Здравейте на всички! Много сте смели да сте тук и аз съм щастлив, че мога да работя с вас. Говорихме за това, че живеем в един променящ се свят, че понякога самите ние се чувстваме изгубени, че сме изгубили дори определението за семейство. Ние живеем в свят, в който дори най-основните понятия са, към тях се отправя едно истинско предизвикателство. В миналото бяха съвсем ясни идеите кой е бащата, кой е майката, но днес вече не е така. Днес, например, и последния път, когато дойдох тук за другия семинар, по време на същото пътуване една дама в Румъния дойде при мен и ми каза: знаете ли, аз съм много бедна и приех да износя бебето на една жена, която не може да има деца. Тя е била... Значи тя е била приела да стане майката на друго семейство. Тя родила бебе. И все пак тя се е чувствала майка. Тя е била майката на това дете. Но е знаела, че тя няма да бъде майката. И все пак, коя е майката в това семейство? В нея е имплантирана яйцеклетката на друга жена, която е осеменена от сперматозоидите на друг мъж. И тя ще износи това бебе, но един вид няма да му е майка. Това е историята на Сара и Агар, но в една съвременна версия. Ние отправяме предизвикателство към природата. И затова трябва да се обърнем към Библията и да намерим поне някакви по-сигурни принципи. Някаква основа. И това е основната цел на този семинар, да ни помогне да намерим основата в Библията. Библията на много места говори за семейството. Много от историите в Библията са семейни истории. И утре ще видите колко много от правилата, от заповедите в Тора са свързани с семейството. В Библията има една цяла книга, в която се говори за брачната любов. Песен на песните. Това означава, че в Библията семейството е много важно. Но как в Библията да открием основните принципи? Трябва ни известна теология. Защото не е достатъчно да кажеш: това е в Библията. Миналата година в нашата дивизия имахме много хора от Африка. Преди 3 години бях в Африка, когато Ангола и Мозамбик все още принадлежаха към Евроафриканската дивизия. В тези страни много хора идват от семейства, които живеят в полигамия. Тези хора идват в църквата, научават за Библията. И казват: о, ама в Библията цар Давид, цар Соломон са имали по много жени. Ако цар Соломон е имал много жени, защо да не мога да ги имам и аз? Обаче фактът, че това е записано в Библията, не е достатъчен критерий, че това е безопасно. Трябва да видим какво казва Библията. След това имаме случая с Яков, който имаше две жени. Дали факта, че Яков е имал две жени, е достатъчно основание и аз да си потърся втора? Достатъчно трудно ми е с една. Ама да си намеря втора ще ми е още по-трудно. Трябва да имаме добри аргументи. Това, което има като техничен термин, една здрава херменевтика. Тоест, как да четем Библията. И мисля, че образеца за това как трябва да изследваме Библията е даден от самия Исус. Когато Исус беше попитан за семейството, той отговори. Знаете, че Исус е нашият образец. Съгласни ли сте с това? Съгласни ли сте, че Исус е в центъра на писанието? Че той дойде, за да разкрие Отец? И че той обяснява писанието. Той нали това направи по пътя за Емаус? Ако приемете този принцип, ще разгледаме писанието през Исус. Ще разгледаме какво казва Исус в Библията, говорейки по семейни въпроси.
Should I read Matthew 19 so that everybody has that? Matthew 19, 1 to 9. Or 3 to 9. Matthew 19. Oh, beautiful. I understand that.
Yeah. 3 to 9.
Okay. You remember the passage.
Значи Матей 19 глава, 3 до 9 стих. Фарисеите задават въпрос за развода. И питат, позволено ли е на човек да напусне жена си, да се разведе с нея? Вие знаете, че това беше много важен семейен въпрос. Въпрос, който и днес все още задаваме. Интересен е отговорът на Исус. Той казва, чели ли сте какво е било в началото? При сътворението. Исус споменава идеята и Божият идеал за семейството в началото. И цитира Битие. Цитира Битие 1 глава 26 стих и 2 глава
24.
Защото ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Това означава, че Исус споменава не Моисеевия закон, а Божия идеал в началото. След това Фарисеите казват, добре де, добре, това е в Библията. Но защо тогава Моисей даде позволение за развода? В Моисеевия закон има възможност за развод. И тогава Исус обяснява защо в Библията е записано нещо по-малко добро от нещо друго, което е в Библията. В Библията нещата са много добри и неща, които са дори още по-добри. И Исус казва, да, в Библията има закон за развода. Добре, това е така. Но в Библията има нещо дори още по-добро. И това е идеалът, който Бог е имал в Едем. И тогава защо Моисей ни е оставил този закон за развода? Исус оставя, ни дава отговора. Поради поради вашето кръвосърдечие. Какво ни казва това? Как можем да разглеждаме ученията на Библията? Ако следваме модела, образеца на Исус, имаме три различни точки. Първо трябва да разгледаме Божия идеал. Първо Божият идеал в историята за сътворението. След това трябва да знаем какъв е Божият проект за брака, за семействата. Не е необходимо тогава да отидем в Моисеевия закон. Трябва да отидем в историята за сътворението. След това грехопадението. А грехопадението е променило нещата. Навлизането на греха в света е оказало въздействие върху този идеал. Трябва да знаем това. Това е втората точка. Грехопадението е оказало въздействие върху човешките взаимоотношения. Ще прочетем това. Значи, идеалът съществува, но ние не живеем съобразно него. Което означава, че кръвосърдечието създава закони по необходимост. Тоест, Моисеевият закон е създаден поради кръвосърдечието на сърцата ни. Тоест, законите, оставени в Библията, са дадени за грешници.
That means that we have an ideal given for people who have not yet sinned.
Тоест, имаме идеал, който е оставен за хора, които все още не са съгрешили.
Counsels and precepts given to sinners.
Съвети и предписания, дадени на грешници.
And then we have a third thing is Jesus comes back and says we should have again in view our ideals.
И след това Исус се появява и казва, трябва отново да им вземем предвид нашия идеал.
Three. And the three is the gospel brings us back to look at that ideals.
Трета точка, Евангелието ни завръща към този идеал.
Is what Jesus does in Matthew 19:3-9.
Това прави Исус в Матей 19 глава, 3 до 19 стих, до 9 стих.
And we will see that the teachings of Jesus and the teaching in the New Testament on families take into consideration this biblical reality.
И ние ще видим, че всъщност в ученията за семейните взаимоотношения имат предвид тъкмо тази библейска реалност.
For example, now if somebody comes from this our dear brethren from Africa and says, "Oh, why do you say that polygamy is not good?"
Например, ако сега някой от нашите скъпи братя от Африка дойде и ми каже, защо не е добра полигамията?
On the basis of this hermeneutics, what would you answer?
Въз основа на тази херменевтика, какъв отговор бихте му дали вие?
I want your answer.
Искам вашите отговори.
They say to you, it's
Те ви
in the
казват,
Bible, it's
това е в Библията.
Jacob have two wives.
Яков имал две жени.
Yeah, Solomon have many more.
Соломон имал даже още повече.
How do you answer to them?
Как ще им отговорите? God gave only one wife.
Exactly.
Точно така.
Now you need that in the past in many countries here in Europe.
И те в миналото в много държави тук в Европа.
This is the fall of Babylon.
Това е падението на Вавилон.
You know that in the past people we were saying in our churches.
А в миналото казвахме в нашите църкви.
We considered married people who have a paper from the government saying you are married.
Считаме за женени онези хора, които имат брачно свидетелство, подписано от правителството.
We used to say we accept in the church as a marriage those who have a paper from the government.
И ние казвахме в църквата приемаме за женени онези, които имат брачно свидетелство.
But now there are
Но сега
two men who come with the same paper from the government.
Се появяват двама мъже, които идват със същия документ, подписан от правителството.
We cannot use this argument.
И вече не можем да използваме този аргумент.
Because even if the government considers them married, are we going to consider them on the basis of the Bible?
Защото дори правителството да ги счита за женени, ние въз основа на Библията ще го приемем ли?
How can we show to them
как
that
да им покажем?
A marriage of two men, we cannot call it marriage in the Bible.
Какво? Even Как even, можем да им покажем, че ние не можем да възприемем брака на двама мъже като брак?
Even if the government of your country says you are married,
дори правителството на вашата страна да каже женени сте,
on which basis can we show in the Bible that they are not really fulfilling the requirements for being a marriage?
Въз основа на какво записано в Библията можем да им покажем, че те не изпълняват изискванията за библейски брак?
What would be your argument?
Какъв би бил вашият аргумент?
In Leviticus it is written a man should not.
Of course, it's written, but we are in second point.
Е, да, ама тук сме по втора точка.
And we refer to first.
И се отнасяме до първа.
In the beginning he created
Yeah, God did not create Adam and Steve.
He created
Adam and Eve.
В началото Бог не създаде Адам и Стив, той създаде Адам и Ева.
Yeah, that means that God, for the ideal of God, it was a man and a woman.
Това означава, че в Божия идеал са били мъж и жена.
And they were the fitted helper.
И, pardon?
He, the fitted helper.
How did you start the sentence?
When God created the woman for man,
когато Бог създаде жената за мъжа,
He defined what He has done as saying this is the fitted helper.
Той даде следното определение на онова, което беше създал. Подходящ помощник.
That means that in the ideal of God,
което означава, че в Божия идеал,
we need somebody who is different and complementary.
Ние се нуждаем от някой, който е по-различен, който ни допълва.
Our bodies have been done in a complementary way.
Телата ни са създадени по един взаимно допълващ се начин.
Not only our bodies, also our minds are not exactly the same.
Не само телата ни, но и умовете ни не са същите.
Then in the project of God,
и те в Божия проект.
Man and woman were, this is the project, ideal project for a marriage.
Затова в Божия проект това е бил идеалът за брака.
With the sin, where the sister says is true. Sin
това,
has distorted.
Онова, което каза сестрата е вярно. Грехът изопачи нещата.
The results of sin had distorted the feelings.
Резултатите от греха изопачиха чувствата.
Some people think that even the genetics or the hormones.
Някои хора си мислят, че дори генетиката, хормоните са се променили.
Some people today think that some people are almost naturally conditioned to be homosexual by nature.
Днес някои хора си мислят, че има такива, които по естество, по природа са си обусловени да бъдат хомосексуалисти.
But here we feel that we are in a sinful world, in a world where the results of the fall are evident.
Но ние живеем в един греховен свят, където резултатите от греха са съвсем явни.
And even if we have to be very merciful and we very respectful of every human being,
и макар че трябва да бъдем милостиви и да уважаваме всяко човешко същество,
we cannot say that this is the God's ideal.
Не можем
not.
Да кажем, че това е Божият идеал, защото не е.
And this is why we need the laws. We need the point two.
Затова се нуждаем от законите, нуждаем се от втора точка.
Because in our fallen nature we have forgotten which is good and bad.
Защото в падналото ни естество сме забравили кое е добро и кое е лошо.
And we need these laws.
И се нуждаем от тези закони.
And the law says this is not what God wants.
И законът казва, не това желая Бог.
And then we have to go to the New Testament.
След това отиваме на Новия Завет.
See, is there any change?
За да видим има ли някаква промяна донесена от Исус.
And do you find in the lists of Paul and in the John in the book of Revelation that there is no change on this point, concrete point?
И в посланията на Павел, на Яков, в книгата Откровение установяваме, че няма някаква съществена промяна в тази точка.
And you find that for God he is still keeping this ideal of a man and a woman. And we cannot say that in the gospel this has changed.
Бог все още запазва този идеал за мъжа и за жената. Не можем да видим, че това е било променено.
You see, this is the way we are going to approach our seminar.
По този начин ще подходим. По този начин ще подходим към нашия семинар, ще следваме този образец, тази парадигма.
Always knowing that God has an ideal given at the creation.
Винаги ще имаме предвид, че Бог е имал един идеал, даден при сътворението.
Many times in the Bible God recalls his ideals for humanity.
Много пъти в Библията Бог припомня какъв е идеалът му за човечеството.
But God knows that he is dealing with sinful people.
Но Бог знае, че се занимава с греховни същества.
And he gives us a lot of laws and counsels to live in this world.
Много закони и съвети как да живеем в този свят.
And we need to take care of those.
И ние трябва да се грижим за тях.
And then we need to look at how the gospel illuminates, how the gospel explains the way a Christian should live.
След това трябва да разглеждаме каква светлина хвърля Евангелието върху начина, по който да живее християнинът.
And this is the way we are going to work.
По този начин ще работим.
Do you have any question on the methodology?
Имате ли въпроси за методологията?
Because this is basic.
Защото това е основно.
Yeah. You cannot come now and say, oh, It's good to have a concubine because the patriarchs have several concubines. This is not a good way to reason.
Значи не е добре да разсъждавате по този начин. Защо да не си взема някоя друга наложница, след като патриарсите са имали и те?
Yeah. You know, in the Bible we have many stories.
В Библията имаме много истории.
And these stories are not always examples to be imitated.
Те не винаги са примери, на които да подражаваме.
There are many that are examples to be avoided.
Има много примери, които трябва да бъдат избягвани.
And it's very important to see if this is an example to be followed.
Много важно е да разберем дали това е пример за подражаване.
Or this is an example to be avoid.
Или пример за избягване.
And this is important to see.
Важно е да разберем това.
The Bible is extremely useful for family life, of course.
Разбира се, Библията е много полезна за семейен живот.
And then we are going now to start we are going to start from the very beginning, and our second lesson will deal with which is the biblical concept of marriage.
Сега ще започнем от самото начало. Каква е библейската концепция за брака?
Can we go ahead?
Може ли да започваме с това?
All right. First of all, we are going our lesson starts with marriage. Maybe you can put the word marriage like the big title.
Okay.
Marriage, and then we will take first we take definition marriage, yeah?
Значи темата ни е брак, след това ще дадем определение.
roles.
Like role playing?
Yeah, like roles, family roles, husband and wife
but
roles.
We will discuss.
No. Okay. We have this is marriage. Mm-hmm. Then we have 2 points: one, definition, and the second, roles.
Значи в темата за брак ще разгледаме две точки: първото определение и втората роли.
All right. Let's take a basic text, which is Genesis 2:24.
Да разгледаме основния текст, Битие 2 глава, 24 стих.
This passage extremely important.
Този пасаж е изключително важен.
Because it is quoted.
Защото се цитира.
Verbatim, that means literally.
Буквално.
Two more times in the Bible by Jesus himself in Matthew 19.
Още два пъти от самия Исус в Библията в Матей 19 глава.
And by Paul in Ephesians 5.
И от Павел в Ефесяни 5 глава.
That means that this is the biblical definition of marriage.
Това означава, че е библейското определение за брака.
When Jesus had to recall marriage, he always remembered this phrase. It's many times. All the gospels have this reference. Okay?
Когато Исус коментира този въпрос, винаги цитира този стих. Много пъти е споменаван в четирите евангелия.
Can you read in your Bible this definition of marriage has 3 aspects.
В това библейско определение за брака има 3 аспекта.
We will have to find something else.
И след това ще установим нещо друго.
Should I read the verse?
Yeah.
За това ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.
Mm-hmm. Do you have already read?
Mm-hmm.
Okay. Then which are tell me what this text says to you, the first phrase.
Кажете ми какво ви говори първата фраза на този стих.
The man shall
ще остави какво човек ще
leave father and mother. Mm-hmm. Okay, then if we take in the direct or explicit and implicit teachings of here, we have a good definition of marriage.
Значи ако изрично подходим към това, което е казано тук, тук имаме едно добро определение за брака.
First of all, here is the union of one man and one woman.
Първо, тук имаме съюзът на един мъж и една жена.
That means that that's the marriage is first thing is heterosexual.
Първо, това означава, че бракът е междуполов.
Second is just one man and one woman.
Второ, то е между само един мъж и само една жена.
As the second is monogamous.
Тоест, той е моногамен.
Three.
Трето.
It's a marriage of adults.
Това е брак на възрастни хора.
The word used is a man and a woman.
Използваната дума е човек и жена, нали, мъж и жена.
It's not even used the word is a young man and a young woman.
Даже не се използват думите младеж и девойка.
It's not a boy and a girl.
Не момче и момиче.
It's the word man and woman.
Думите са мъж и жена.
That means that in the ideal of God,
това означава, че в Божия идеал
marriage is for adults, not for children.
Бракът е за възрастни, а не за деца.
And we live here, I think that in your countries, some communities, minority communities have marriage of girls and boys of 13, 15, 14, isn't it?
И мисля, че тук и във вашата страна някои малцинствени групи допускат брака на много млади хора, така на 12, 13, 14 годишна възраст, нали?
That's true in this country.
It's true, yes.
Yeah, biblically this is not an ideal at all.
А в библейски аспект това не е идеалният вариант.
Because there are even by the laws of this world I consider minors.
Защото дори по законите на тази страна те са считани за малолетни.
And we don't think that God is less exigent than the governments on that.
А ние не считаме, че Бог поглежда с по-леко око от правителствата на тази
страна. That means that a part of our teaching on families here we in Bulgaria, we have to help some families to understand that they are in the ideal of God, the married would be, we have to be a little older.
Това означава, че в работата ни тук за семейно служене трябва да помогнем на някои семейства да разберат, че за да бъдат женени, те трябва да бъдат малко по-възрастни.
Okay. So the three undirect aspects in the definition, but we have three explicit aspects in the definition of marriage in the text.
Това са три ярки, преки определения за брака тук.
Well, the first is the man leaves father and mother.
Първото, човек оставя баща си и майка си.
Yeah, it's interesting in the this leaving is considered here like public leaving.
Интересно е, че тук това напускане е считано за публично, обществено напускане, ако щете.
Yeah. That means it's very interesting that in the Bible people knew very well if somebody was married or not married.
Много интересно е, че в библейски времена хората ясно са знаели кой е женен и кой не е.
Why?
Защо?
Because people lived in families.
Защото хората живеят в семейства.
In a certain moment.
И в определен момент.
One day.
Един ден.
In one moment in a public feast.
В един момент при едно така публично тържество.
This girl and this boy leave the house of the family.
Това момче и това момиче напускат дома на семейството.
They were staying together.
Заживяват заедно.
And they were creating a new family, entering a new house.
И създават ново семейство, влизат в нова къща.
And this public living is what we today we consider as a kind of civil aspect in marriage. That
днес това,
the status of this girl and this boy from this day on will be of married.
И ние считаме това като едно гражданско, като една гражданска цивилна промяна. Тоест от този ден нататък това момче и това момиче ще се знае, че са женени.
To leave father and mother implies also in the Bible that this man is able to win his life, to earn his living.
Да напуснеш баща си и майка си в библейски времена е означавало също така, че този човек може да се грижи сам за прехраната си.
A boy who doesn't have anything to keep a family is not ready to get married according to the Bible.
Едно момче, което не може да си изкарва прехраната, не е готово за брак съобразно Библията.
And this is exactly the same for a girl.
Същото се отнася и за момичето.
It sometimes is very easy for boys and girls to leave their family.
Много лесно е понякога за момчето и момичето да напуснат семейството си.
Sometimes the parents are it's hard for them to leave to let the kids go.
А понякога на родителите не им се иска да пуснат децата да си тръгнат.
Yeah, somebody told me a story.
Някой веднъж ми разказа една история
about one of his friends.
За един от приятелите си.
His friend was in the bed. He was the lady told the story.
Една жена разказала историята.
Get up, you have to go to school.
И тя разказвала, че
The mother says to the boy.
Майката казала на детенцето си: ставай, трябва да ходиш на училище.
It's late, it's the time to go to school.
Закъсняваш, време е да тръгваш на училище.
Oh no, the kids do not love me.
О, не, децата не ме обичат.
They are all I don't like school.
Не ми харесва да ходя на училище.
Oh, hurry up, you have every day the same.
О, моля ти се, побързай, всеки ден едно и също.
You have to go to school.
Трябва да отидеш на училище.
And you have two good reasons for going to school.
Имаш две добри основания за това.
You are 40 and you are the teacher.
Първо си на 40 години и второ си учител.
Then sometimes it's hard for kids to leave father and mother.
И тъй, понякога наистина е трудно за децата да напуснат баща си и майка си.
Yeah. But according to the Bible, that
но съобразно Библията,
a new family may be done when people can leave father and mother.
Новото семейство може да се основе тогава, когато мъжът и жената могат да напуснат баща си и майка си.
That means they are mature enough.
Това означава, че са достатъчно
to
зрели.
Face this new reality.
За да се сблъскат с новата реалност.
And to be able even to create new life.
И да могат
having children.
Да се сблъскат и с новата реалност, дори да създадат деца.
If the children come.
Ако, разбира се, имат деца.
Then, there is a second aspect.
Има и втори аспект.
He will cleave to his wife.
Ще се привърже към жена си.
It's very interesting that this verb to cleave to his wife.
Много интересен е този глагол ще се привърже.
It indicates to keeping fidelity to a covenant.
Това означава да бъдеш верен на един завет.
And this verb may seem something that takes some time. It's a process. To cleave is not just something that happens in one moment. It takes time.
И този глагол означава един процес, едно продължително действие. Не се случва веднъж за винаги, а е необходимо време.
That means that these two people have finally arrived to a point where they have made a covenant.
Тоест, това означава, че тези двама души най-после са достигнали до един момент, в който и двамата сключват завет.
But making a covenant means that they agree already on all the points of the covenant.
Но да сключиш завет означава, че те вече са съгласни по всички точки на завета.
That means that they have realized that they are giving each other to each other.
Тоест, те осъзнават, че се отдават на другия човек.
And this is a faithful covenant, and they are covenant for their lives.
Това е верен завет, завет до края на живота им.
Okay, and the third thing.
Третото нещо.
They will become one flesh.
Ще станат една плът.
That implies, of course, the physical union or the sexual consummation of marriage.
Разбира се,
is included there.
Тук се включва физическият контакт, консумацията на брака.
It's included, but it is not the only thing.
Това е включено, но не е единственото.
Because becoming one takes time.
Защото да станеш едно, за това е необходимо време.
And of course, physically that's a very strong commitment to unite two persons physically.
Разбира се, твърде силно е посвещението, когато двама души трябва да се обединят физически.
And this is the model of biblical model for marriage.
И това е библейският образец за брака.
To the first of all, the young people have to be mature enough, or wait enough to be able to quit.
Първо, младите хора трябва да бъдат достатъчно зрели и достатъчно големи, за да могат да напуснат роднините си.
Then they have enough interaction to make a covenant.
След това да имат достатъчно взаимодействие, за да сключат завет.
And only then,
и finally, тогава,
they may be united physically.
Тогава могат да се обединят физически.
You see how different is that from what happens in the media and in the world around us.
Нали виждате колко се различава това от онова, което се случва наоколо, около нас и по медиите?
People go to bed with somebody quickly.
Хората бързо си лягат с някого.
Without any commitment.
Без никакво посвещение.
And of course, this kind of unions are very unstable.
И разбира се, тези съюзи са твърде нестабилни.
It is very interesting that to this pattern, Jesus has added a fourth element.
Интересно е, че Исус добавя четвърти елемент към този образец.
In Matthew 19.
В Матей 19 глава.
It's in the text that we have read.
В текста, който прочетохме.
Is Jesus is adding in verse 6 something. They are not anymore two, but they are one flesh.
В 6-ти стих той добавя нещо. Така че не са вече двама, а една плът.
Men should not separate what God has united.
И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.
That means that for Jesus,
това означава, че за Исус,
the ideal marriage of Christians,
идеалният брак на християните,
has also a spiritual dimension.
Има и духовни измерения.
These two people are not only united by their common love.
И тези двама души се обединяват не само от взаимната си любов един към
which
друг,
is essential and very important,
която, разбира се, е много важна и от съществено значение.
They are not only united by the love plus the government.
Те не се обединяват само от любовта плюс правителството,
but they are united by God himself.
Но се обединяват и от самия Бог.
And this is the pattern of marriage that we want for our young people.
Това е образецът за брака, който желаем за нашите деца.
And tomorrow we will deal better how we can help our young people to understand the beauty of this pattern.
Утре ще говорим как можем да помогнем на нашите младежи да видят красотата на този образец.
Okay, I'm working in Switzerland.
Аз работя в Швейцария.
I have learned that the most important virtue in a man is punctuality.
И съм научил, че най-голямата добродетел на човека е точността.
Then we should keep on schedule.
И че трябва да се движим по график.
I wish to you a very blessed Sabbath.
Желая ви наистина благословена събота.
Yeah, good night.
Лека нощ.
Лека нощ. And see you tomorrow.
Ще се видим утре.
say tomorrow we will give every period will give time for questions. You say that.
Утре след всеки час ще ви даваме възможност за въпроси. Защото това е важното да ви отговорим на въпросите.
Let's pray in English, you translate. Let's pray it before leaving, if you wish. No?
Преди да направим съобщенията, нека да се изправим за една молитва.
Dear Lord, we are very thankful for the ministry, for the families that you have put in your church.
Скъпи Господи, много сме ти благодарни за служението на семейството, което си вложил в твоята църква.
And we want to learn more to be useful to around us in this ministry.
Искаме да научим повече, за да бъдем по-полезни в това служене.
Thank you for the interest of everybody of the presence here tonight.
Благодаря ти за интереса на всички, които присъстват тук тази вечер.
Help us in this seminar to open our minds to the light of your scripture.
Помогни ни да отворим умовете си за светлината от твоето писание.
So we may understand the ideal you have for us.
За да можем да разберем идеала, който имаш за нас.
And we may understand how to live in our sinful life, in our sinful world, how to live up to the rules and to the counsels that you are giving in the Bible.
И да можем да разберем как в този греховен живот да живеем съобразно светлината, правилата, които си ни дал в твоето слово.
And how Jesus and the gospel help us to live in our daily life.
И да разберем как Исус в Евангелията ни помага да разберем как да водим ежедневния си живот.
Bless the ministries of everybody here.
Благослови служението на всеки един човек тук.
Our families.
Нашите семейства.
That they may have anywhere where they have a blessed Sabbath in your company.
И нека те да имат благословена събота в твоята компания.
In Jesus' name.
В името на Исус.
Amen.
Амин.